Gledaj.
Gledaj.
Čitaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.
Dobrodošli u novu epizodu Danasovog podcasta. Vest koja je ove nedelje odjeknula širom sveta, pa tako i u Srbiji, jeste ta da je trenutno najbogatiji čovjek sveta i vlasnik kompanije Tesla, Elon Musk, kupio društvenu mrežu Twitter. Musk je pre toga kritikovao tu društvenu mrežu kako na njoj nema dovoljno slobode i najavio je neke krupne promene. E upravo o tim promenama i tome šta one znače za ovu društvenu mrežu i njene korisnike, o tome ću razgovarati sa mojim današnjim gostima. Ja sam Vojislav Stojisavljević, a sa mnom su Mila Bajić iz Share fondacije i pravnik Milan Antonijević. Dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Evo, za početak da vas pitam, pošto vidim dosta i na Twitteru i u javnosti generalno su podeljena mišljenja o tome što je Musk kupio Twitter, pa kakvi su vaši utisci o tome?
Kako?
Pa, pravo da vam kažem, meni to više zvuči sad kao da smo se mi to pretvorili u neku ogromnu igraonicu gde ti veliki milijarderi samo okrenu i pokažu šta njima zapravo treba, koja ih taj deo interesuje. Kod Maska je to očigledno Twitter, tako da mislim da su te reakcije možda u neku ruku i prenagljene, jer i dalje ne znamo šta će od toga da se dogodi, da li će ta kupovina, postoji mala šansa da ta kupovina ipak ne prođe, mislim, verovatno hoće, ali mislim da treba da pustimo još par dana da vidimo kako će to zapravo da izgleda i šta će tu zapravo da se događa.
Ja sam prilično pozitivan, to jest nekako optimista da svaka promena može da izađe na dobro. I neke najave koje je Elon Musk imao u poslednjih nekoliko dana govore o tome da ipak razmišlja na drugačiji način od onoga kako je nekako izgledalo na početku, da će tamo kao slon u staklenskoj radnji da razruši sve i ceo sistem. Ovde on govori o nekoj političkoj neutralnosti koju bi želeo da uvede kao pojam na Twitter, što mislim da je dobro s jedne strane. Naravno, neutralnost ne postoji, vi imate različite strane, ali govori o tome da u tom rasponu između stvari koje su nedozvoljene, s jedne i sa druge strane, postoji ogroman prostor za slobodu koja je donekle i bila ograničavana na određeni način, isključivanjem pojedinih ljudi sa Twittera, a sa druge strane nije se reagovalo na pravi način na neko proganjanje ili nešto drugo što je itekako bilo prisutno na Twitteru. Tako da to su sve neke stvari koje treba gledati, ali treba gledati i Srbije, jer mi ovde takođe imamo propise koji zabranjuju proganjanje pojedinaca, organizacija, a svakodnevno vidimo na Twitteru to proganjanje. Tužilaštvo, nažalost, ne reaguje na takve stvari, reaguje samo kada se takvi napadi dešavaju protiv predsednika i još nekoliko ljudi, ali mislim da to mora bude mnogo šira akcija u kojoj se govori o tome šta je nedozvoljeno, šta je zaista ugrožavanje nečije slobode time što vi konstantno pretite ili najavljujete nešto što se može desiti, a da se to nekako nikako ne sankcioniše, možete možda eventualno neki od tih naloga, ali dobro, to sad možda ja pričam iz svog nekog ugla kao neko koji je prilično aktivan na Twitteru i pratim, ali mi opet ne smetaju te oštre reči kritika i taj deo koji je nekako udaljen sa Twittera. Ne mislim samo na Đuku koji je pobegao u jednom trenutku sa Twittera, nego mislim i na druge globalno.
Evo, ti si sad delimično odgovorio na moje sledeće pitanje, a to je upravo to. Te njegove promene koje je najavio, kako mislite da će to da se odrazi i na Twitter i na njegove korisnike i da li su te promene dobre zapravo?
Pa mislim da je to baš, mislim, to je veliko pitanje zato što mi sad prvo ne možemo da znamo to što je on najavio, kako će to izgledati. Elon Musk, ja koliko znam, nije neko ko se bavio teorijom slobode govora ili generalno time kako funkcionišu velike društvene mreže. Jedna je ta perspektiva toga da je on sam bio privremeno zabranjivan sa Twittera, da je bio veoma vokalan kada je, na primjer, predsjednik Trump uklonjen. Ako se dobro sećam, on je bio protiv toga. On je više pričao o tome da bi trebalo da postojati neki kao takozvani time-out-ovi, ali da ljudi mogu da se vraćaju. I ono što mislim da je isto dosta važno da se pomene je da Elon Musk sebe smatra nekom vrstom apsolutiste slobode govora, što za društvene mreže, mislim, kao što smo primetili, ne ispadne uvek baš najbolje. I ono što se paralelno događa, što mislim da je važno napomenuti, je da ove organizacije koje se bore protiv rasizma, koje se bore protiv šovinizma, bilo kog oblika nasilja, govora mržnje, su primetile da od trenutka kada je najavljena kupovina, tako reći, da su ti neki ekstremni desničari počeli da se vraćaju na Twitter u nekim određenim brojevima, u drugačijim kapacitetima, na drugim profilima, ali da se desilo to da, očigledno su oni to shvatili kao neki signal za povratak na samu platformu Twittera. I mislim da je još jedna isto važna stvar da se napomene je upravo ta razlika koju je Milo napomenuo između Srbije i Amerike, na primjer. Jer Elon Musk kada priča o slobodi govora, on to više razmišlja u kontekstu američkog prvog amandmana i tamo onoga što je zagarantovano. A kao što smo mi vrlo ovde iskusili u poslednjih par godina, bilo koja velika društvena mreža, bilo da je u pitanju Facebook ili je u pitanju Instagram ili je u pitanju Twitter, nije najrevnosnija kada je u pitanju sankcionisanje govora mržnje, kada je u pitanju odgovaranje na pretnje, zato što je jako teško za te velike kompanije koje su uglavnom bazirane u Americi, da su ti zakoni, odnosno da su te velike kompanije nisu uopšte toliko podložne regulativi kao što je, na primjer, slučaj u Evropi, a što kod nas nekako kaska čak i za Evropom. Jako je teško za njih onda da se prilagode prosto tim našim zakonima, a jedna velika barijera koju isto mora se uzme u obzir je ta jezička barijera, naravno. Jer onda ti ljudi koji rade na moderiranju tog sadržaja uglavnom ili ne znaju lokalni kontekst ili ne pričaju jezik i onda je zato teže i duže je vremena potrebno da bi se upravo ti sadržaji sankcionisali.
Isto pitanje postavljam. Pa mislim da ćemo stvarno vidjeti različite promjene. On je najavio također i otvaranje mogućnosti da vi vidite kako izgleda taj postupak sa vašim nalogom. Znači, transparentno da će u stvari pokazati način na koji vaš vest ili nešto ste stavili na Twitter prolazi, da li je ona utišana ili ne, iz kog razloga. I mislim da je to dobro zašto je dobro u stvari da možete da pratite i vaš efekat na Twitteru i efekat onoga što postavljate, da vrlo dobro može da znate da li time gubite vreme ili ne, tako što određene stvari postavljate, a do sada je bilo da vi zaista ne znate kako algoritam funkcioniše konkretno sa vašim nalogom i sa onim što vi postavljate. Tako da ta transparentnost, u krajnjoj liniji, mislim se da vi tu slažete, je nešto što je dobro. On je govorio o tim zakonskim ograničenjima, znači ne govori o tome da će moći sve da se piše, tako da taj povratak ekstremnih desničara i oni koji prete i koji zloupotrebljavaju slobodu izražavanja, mislim da neće mnogo značiti jer će također biti sankcionisani na adekvatan način, a sad ne znam koje će još biti promjene, nije mnogo toga još najavio.
Da, pa najveće, koliko sam ja video, su postoji te kritike upravo da, za to, govor mržnje.
I još jedna mogućnost ispravljanja, ostavljanja prostora da editujete ono što postavite kao tweet, što mislim da je problematično iz mnogo nekih razloga. Sinoć smo na RTS-u razgovarali o tome i sa sociolozima i onima koji to prate. Vi tako možete u stvari zaista postaviti neki tweet, onda kasnije ga izmeniti, ljudi reaguju na prvobitni tweet, a vi taj tweet više nemate, već ga možete potpuno izmeniti i izvrnuti. Tako da ostavlja prilično veliki prostor ako ta izmena ne bude moguća samo na nekoliko sekundi ili 30 sekundi ako vidite da ste baš nešto pogrešili pa želite da ispravite. Ali to su neke stvari koje su onako prilično tehničke. A suštinski, mislim da je svaka društvena mreža tu okrenuta ka slobodama, ka mogućnosti šireg broja ljudi koji inače nemaju prostora u medijima, pa čak ni na podcastu, da svoje stavove negde iznose, da ih proveravaju. I mislim da je u stvari svrha svega ovoga da razvijemo kritičko mišljenje, da uopšte razvijemo odnos prema tim stvarima koje se postavljaju, da to nisu nužno činjenice, da veoma često imate lažne vesti. I to su sve neka pitanja koje vredi otvoriti danas i povodom ove ukrajinske krize i svega onoga što se dešava, vidimo koja je to količina dezinformacija koja se plasira. Ljudi zaista veruju većinu stvari koje vide na internetu i to, na toj edukaciji treba raditi. Moguće da Musk može da radi na tome, s obzirom da njega sluša taj deo.
Pa da, ali zar neće nekako... to upravo obrnuto da otvori prostor za mnogo tih, ne znam, lažnih vesti, ako se dozvoli?
Ne, vi sada imate lažne vesti, vi nemate nijednu baš mogućnost, osim ako pratite da takve sadržaje u velikoj meri uklanjate. Ali taj deo javnosti koji nekako Maska gleda kao neko ko donosi ogromne promene i bori se za njihova prava, mogu od njega dobiti neku poruku vezanu za kvalitet informacije i onoga što će se dešavati. S tim što stvarno, to je velika kompanija, nisam siguran da će samo on odlučivati. I ono što je zanimljivo, njemu profit očigledno nije bio model i razlog zašto je taj novac uložio, vidjet ćemo. Mislim, bar ne ovaj profit direktni od Twittera.
Nešto jeste čime tolike pare dao na to.
Pa dobro, ali to je sad, mislim, kad imate 240 ili koliko ima sveukupno milijardi,
da, pa trenutno,
tih 40-ak neće ni primetiti da li ima ili nema. Mislim, i to su stvarno na berzi, vi možete izgubiti veći novac kada ste Elon Musk za dan, a to se i pokazalo i po onom nekim njegovim ranijim najavama na Twitteru koje su ga koštale 20-ak milijardi. Čini mi se, ako sam ja dobro vidio. Koliko je morao da plaće i tako.
Ja samo mislim da je tu jako čudno da najbogatiji čovjek na planeti priča o tome kako je Twitter jedna agora, kako je to jedan javni prostor gde se kreira javna debata, gde se kreiraju mišljenja. A sa druge strane, upravo to, znači taj javni prostor se nalazi onda u rukama najbogatijeg čovjeka na svetu, njega jednog. Mislim, samim tim tu postoji neki određeni upliv time što ko će onda da odlučuje o tome šta je lažna vest, ko će da odlučuje o tome šta je govor mržnje. A druga stvar je ta siva zona u kojoj on nije bio dovoljno specifičan, jer on je rekao ako bi se desili slučajevi koji se nalaze u toj sivoj zoni, tako reći da to nije, na primjer, govor mržnje eksplicitan, nego da bude nešto slično tome što je, na primjer, predsjednik Trump govorio pred 6. januar kada je rekao dođite na veliki protest, bit će ludo. Tu ne postoji eksplicitno govor o mržnji, ali smo jako dobro videli šta se nakon toga dogodilo. Maskov odgovor je da sve to što upada u sivu zonu, to što je kao, što može biti neko, ne znam kako se to duše prevodi kod nas, ali to bi bilo da, neko podstrekivanje ili ta vrsta tih kao, to se zove dog whistle, kao te pseća, zvižduci, ne znam, koji znači nije eksplicitan rasizam, nije eksplicitan govor mržnje, ali je nešto što može podsticati ljude koji se sa time očigledno slažu. Da, znači to je nešto što njima govori ovo je okej, zato što ja kao neko koji ima veliku moć govorim da je to okej. I onda mislim da taj deo je problematičan, jer on samim tim onda postaje neka vrsta arbitra na tome, jer onda Twitter postaje privatna kompanija. Znači to više nije kompanija kojom se trguje na berzi. Čak i u slučaju da Amerika krene da donosi te ozbiljnije zakone koji mogu da regulišu tehnološke kompanije, drugačiji je onda način na koji bi onda on bio odgovoran kao čovek koji je Twitter sad pretvorio u privatno vlasništvo. Tako da mislim da je to nešto što opet treba držati u pozadini glave kada se razmišlja o cijeloj ovoj priči, jer na kraju dana on je platio sve te silne pare najviše za te podatke. I to su podaci svih ljudi koji se nalaze na toj mreži. I mislim, to je ono što ja mislim treba da bude nama nekako glavna linija, jer kao to je opet, znači, svi ti podaci koji su naši, koji se sad prelaze s jednog na drugo, a mi nemamo baš puno tu, mislim, nismo se mi puno pitali oko toga da li je nama okej da on sad bude neki omni vlasnik toga.
Ali da, da se postavio samo izvinje, i kada su bila ta pitanja oko skidanja Trumpovog naloga, jedno od razloženja je bilo da je to privatna kompanija koja ima pravo da donosi takve odluke. Tako da neka njihova odbrana u trenutku kada su donosili nešto što, mislim, iz pozicije države teško da možete da ukinete mogućnost nekome ko je u tom trenutku predsjednik, pravo na slobodu izražavanja na bilo koji način. Znači njega nisu skidali sa govornice, on je tad mogao da se obraća naciji kada god je želeo, a opet ga je jedna privatna kompanija sklonila sa te mreže. Tako da ne vidim da će tu neka biti tektonska promjena. I tada je bio krug ljudi koji je odlučivao i sada verujem da sigurno neće sam donositi. Jezda je malo drugačijeg je kova i tipa, ovaj, kada čitati njegovu biografiju i sve ono što je radio tokom života, ali opet vidjet ćemo. A druga stvar koja je zanimljiva, koju je najavio, baš vezana za ove podatke, to je, vi imate mogućnost ne samo tweetovanja, već i korištenja DM-a, to jeste tih direktnih poruka. On je najavio da će ta enkripcija biti kvalitetnija. Znači,
biće kao na signalu. Tim,
da, kao signal ili nešto što više govori o tome da do sada sve ono što ste pisali nije bilo dovoljno obezbeđeno i da je u stvari bilo prilično mnogo zloupotreba. Znači, bilo lako hakovati, bilo lako uopšte otimati naloge. Ne znam sada, ja kažem to, pominjao sam RTS i gostovanje sa Nebojšom Krstićem, njemu čoveku su 15 puta ukidali nalog iz nekog razloga. Tako da ne znam sada kako je to funkcionisalo u njegovom slučaju, ali očigledno je bilo nekih stvari, koliko znam, nije stvarno prelazio granicu, znači, nego je bio takav, očigledno za Srbiju ili za ovaj deo Evrope nije bio dovoljno dobro urađen taj algoritam koji je, to jest, pretpostavljam artificial intelligence koja je u stvari odlučivala o tome da li nakon ogromnog broja prijava njegov nalog bude suspendovan. Trajno. Tako da, kažem, bit će tu neke stvari koje može i za nas budu kvalitetnije.
Pa da, ali mislim da je to onda interesantno što ste rekli, baš to neće biti tektonskih problema, jer mislim, svakome od nas da mi imamo te pare, bilo bi lako da dođemo i da kažemo nema više, sad ćemo mi da promenimo ceo ovaj sistem, sad će ovo da funkcioniše kako bi trebalo. Ali drugo je onda šta prati to. Znači, okej, on može da kaže da on želi da postavi prosto taj sistem Twitterov, da bude dostupan, da ljudi mogu da ga gledaju, da vide kako to zapravo funkcioniše. Ali druga stvar je šta će biti nakon toga. Na koji način ćeš ti obezbediti da to funkcioniše? Sa kim ćeš se ti konsultovati? Koji će biti tvoj okvir reference za tako nešto? Jer mi ono što smo videli sa tim velikim društvenim mrežama i sa tim velikim tehnološkim kompanijama je upravo to da oni nekako malo impulsivnije donose te odluke i tek evo nekih 10-15 godina kasnije mi krećemo zapravo da razmišljamo o tome šta se sve tu desilo u tom periodu. Upravo to, zašto nije bilo enkripcije.
Čini se da on na neki način ima taj luksuz, s obzirom da on ne zavisi direktno od profita sa Twittera, ima taj luksuz da na Twitteru uradi šta god je njemu volja i da to i propadne za 10 godina, on ne gubi...
Pričali smo o tome, pretpostavljam da je njemu uticaj mnogo značajniji i mogućnost da u stvari svu političku debatu prebacite na Twitter. Znači ona se sada, kada gledate Srbiju, kada gledate druge zemlje, tamo u stvari mnogo informacija koje se plasiraju dolaze sa Twittera. Znači od ljudi koji vode države, koji vode ministarstva, koji su, ne znam, javne ličnosti. To je način na koji on objave prvu vest na Twitteru i onda se ona prenosi kasnije na obične medije, u štampu i sve ostalo. Tako da, kažem, veliki uticaj. Verovatno mu je to bila neka namera da taj prostor na neki način približi sebi nekim svojim idejama koje god da su.
A tu se, koliko je to zapravo, da li bi trebalo da postoji na tim društvenim mrežama, na Twitteru i konkretno sad, ta ograničenja, eto, on je rekao, spomenuo je Trumpa i kako će Trump možda i da se vrati na tu mrežu. Pa sad, da li je to dobro? Da li treba pustiti, recimo, sve političare da mogu slobodno da se izražavaju tamo, šta god oni tamo govorili, ili ipak trebaju društvene mreže da se drže nekog, da ograničavaju tako političare?
Ja ograničenje ne volim. Ja više volim slobode, a ograničenja, evo, i kod nas, kada gledate, političke stranke mogu biti zabranjene iz samo uskog nekih razloga koji se zaista veoma restriktivno tumače. Znači, vi imate ogromnu slobodu u tome kada zastupate neke političke ideje da njih iznosite. Ta ograničenja su veoma, veoma mala. Ako to prenesete na Twitter, mislim da i Trumpov nalog je opstao do danas. Da ste ta ograničenja preneli na taj nivo same društvene mreže koje je očigledno u tom trenutku donijela neke političke odluke.
Pa, ja mislim da...
Ne znam da li da uđe u zapisnik da sam branio Trumpa. Mislim da će to da bude iznenađenje.
To će u naslov da izvuče.
Ja mislim da ono što mi uglavnom primećujemo kod tih ekstremnih grupa, kod ekstremne desnice, je da oni uglavnom koriste slobodu izražavanja, slobodu govora kao paravan za za sve što oni misle da je okej da se izgovara. To je podrazumeva naravno onda i govor mržnje, to podrazumeva rasizam, ksenofobiju i sve ono što smo mi videli i što nastavljamo da viđemo da se širi na tim mrežama. Mislim, mi smo pre dve godine, na primjer, na Facebooku imali slučaj gde je član Leviatana preko live-a uleteo u migrantski kamp i sve vreme se snimao i objašnjavao da je on tu do njih rastera, da ovo, da ono. Mislim, sad...
To je uhačen, koliko ja znam. Mislim da je to,
pa da, da, dobro. Ali samo pričamo o tome da je postavio taj trenutak od ne znam koliko minuta je to zapravo išlo live na Facebooku. Da kao da su ljudi mogli da se uključe, su mogli to da gledaju. I to, mislim, onda sad tu...
A tu se postavlja pitanje onda gde se pravi ta granica upravo između što... slobode govora i s druge strane zloupotrebe.
Da, to mi je kao i sloboda, ne znam, sloboda okupljanja i neke druge slobode. Znači, one moraju biti zaista ogromne, skoro pa neograničene, osim ako vi ne proizvodite nasilje na ulicama, tada je to nešto što treba sankcionisati. Ali sve ostalo, mislim da bi trebalo ići na što veće slobode, jer je potpuno nemoguće. Znači, osim da se ne oslanjate na artificial intelligence koja on može da donosi greške, pogotovo u našem regionu koje mogu da... Ok, ne znam da li je greška što Nebojše Krstića nema, što ga stalno gase ili ne. Za one koji ga prate, ali mislim da su to stvari gde bi trebalo ići ka što većim slobodama i nekako pokušati tu veću aktivnost ekstremne desnice shvatiti kao poziv da i druge snage koje donose neke ideje, koje su u skladu sa zakonima, da one budu aktivnije. Znači, ako se mi povlačimo iz svake sfere u kome neko ko je piramidalno organizovan, da imate ono stotinak ovih nekih ljudi koji mogu napraviti ogroman šum i to isto treba pratiti u stvari način na koji se vode te kampanje. Znači, vas zaista 15-ak ljudi koji sede, imaju 10-ak naloga, može napraviti utisak da je ceo Twitter protiv vas. I to i rade. Mislim, ovih dana, postavio sam pre neki dan neku fotografiju, čestitao ljudima Uskrs, mislim, ništa, znači, bez tačka. Je bilo nakon toga, bila je fotografija nekih farbanih jaja koje sam napravio sa nekim umetničkim delima jednog mladog ukrajinskog umetnika. Znači, posle toga idu salve pretnji, ali sve ih možete linkovati da je to u stvari jedna te ista grupa koja je vezana za par nekih obskurnih političara ispod cenzusa i to je to. Mislim, i oni su napravili takav utisak, sad ljudi koji prate šta sam ja postavio, verovatno misle da je ceo sad Twitter protiv toga da ja na neki način čestitam, mislim, Uskrs bez ikakve zadnje namere ili bilo čega.
A koliko bi takve stvari moglo spreči, jedna takođe od najava je da se ukinu ti lažni profili. E sad, koliko bi to moglo da doprinese upravo tome da onda smanji se i taj govor mržnje i pretnje, a s druge strane, koliko bi to bila povreda neke privatnosti, recimo, na internetu?
Pa mislim, to je onda opet malo kontradiktorno, jer mi ako pričamo o platformi koju bi on voleo da napravi, koja je prosto otvorena, koja dopušta to bezbednu, enkriptovanu komunikaciju, činjenica da ljudi moraju onda da se registruju, da se verifikuju i da daju neku vrstu, da li svoje, ne znam sad tačno šta je rekao, da li to posredstvom lične karte ili pasoša ili god, tu se već onda odmah daje mnogo veća količina podataka nego što bi zapravo trebalo. Tako da, mislim, sad kako bi to...
Da, ali opet bi na neki način smanjilo verovatno govor mržnje, jer niko ne bi pod svojim imenom tako lako onda pretio nekome ili...
Da, nemaće tako, mislim.
Pa da, ali ako se to normalizuje, onda to nije problem, mislim, to je bilo
na svojim imenom ili tuđim. Da, ali vi na ulicama imate ljude koji izvikuju iste takve parole, koji se na protestima misle da je potpuno normalno da nekoga proganjate, da izvikujete rasističke parole. Tako da to se ne može sprečiti na taj način i ne znam sada kako će uopšte ići kasnije mogućnost da to registrovanje, ono je problematično zašto u stvari sve društvene mreže su i takve i daju, pružaju mnogo veću slobodu zašto ste vi negde zaštićeni tim odsustvom legitimisanja. I mislim da je to kvalitet društvenih mreža, a ne nedostatak. Da sada svako tamo nastupa sa ličnom kartom, to bi bilo, ne bi bilo toliko iskrena rasprava, neke stvari ne biste smeli da kažete, naročito u društvima gde su slobode potisnute, a ova mreža je namenjena kako društvima u kojima postoje slobode, tako i onima u kojima te slobode nema. Tako da imate ljude koji moraju na neki način se dovijaju uopšte budu na Twitteru jer su to mreže koje su zabranjene u njihovim zemljama. Tako da, da kažem, to su sve, pre treba ići ka slobodama jer, jer tu ograničenja veoma teško da, da možete sprovesti i na kraju ne želim da ta, ta mreža propadne. Mislim da je to isto način negde obraćanja javnosti koji funkcioniše i koji je kvalitet.
Recite mi još za, za kraj, što se tiče ovih obeležja koje je Twitter uveo za određene medije koji sarađuju sa vlašću, da li smatrate da je to nešto što je dobro ili bi to trebalo ukinuti?
Pa, moj neki stav je da, da jeste dobro, negde razvija kritičko mišljenje, u stvari ukazuje svim onima koji nekako bespogovorno veruju pojedinim medijima da svaku informaciju morate primiti sa, sa zadrškom. To je dobro i mislim da je možda dobro ostaviti mogućnost svakom od tih medija da vremenom pokaže da informacije koje plasira jesu nezavisne, to jest da ne, nije takva veza između vlade ili vlasti sa, sa njihovom uređivačkom politikom i da se izbore za, za drugačiji status. Ono što sam ja pokušavao da, da uradim kada, kada govorimo o tome, to je da, da Twitter malo povede računa o, o rečenici, s obzirom da tamo nekih padeža nema, jeste na ćirilici, ali ovaj, nije baš jasno ovaj, mogli su to da izmene, da malo više vode računa o, o srpskom jeziku.
Pa da, mislim da je baš na kontu toga to deluje kao jedna najviše nekako, ne možda mi pretjerano ishitrena, ali prosto jedna, jedno delovanje koje očigledno nije previše se razmotrilo to koje su potencijalne implikacije toga. I ono što smo mi videli, pošto je to drugi ciklus zapravo ovaj, obeležavanja, da, da se mi možemo onda posmatrati kao neko polje za testiranje toga. I mislim da je tu najproblematičnije ono što i mi jesmo kao u, u share-u skrenuli pažnju, da metodologija po, po kojoj su ovi mediji obeleženi nije, nije javno dostupno bilo u tom trenutku. Tako da sa te strane mislim da bi malo više trebalo da se uloži u sam proces tog istraživanja kao i metodologije da bi mogli da verujemo tome više i da bi mogli da vidimo da li je to neka, neka vrsta sistema koja bi mogla da funkcioniše na, na samom Twitteru.
U redu, hvala vam što ste bili moji gosti danas.
Hvala.
Hvala vam na pozivu.
Gledaj.
Gledaj.
Čitaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.